Among mga higala o mga igsuon, maayong takna kaninyong tanan, ug ako nang hinaot nga kamo anaa sa maayong panglawas. Ug niining mga taknaa, magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios, ug nagahangyo ako kaninyo nga ubanan ninyo ako sa pagtuon diin pinaagi niini aduna kitay daghang makatunan nga mga kamatuoran. Ang kamatuoran ang magpalingkawas kanato gikan sa pagkaulipon sa kasalanan. Ang atong pagtuo sa Dios ang maghatod kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Gisaad sa Ginoo kanato, mao nga magpadayon kita sa pagpangalagad din siya lamang ang atong masangpit ug maduulan sa panahon sa kalisdanan. Ug sa atong pagpadayon, atong makatunan ang mga nanghitabo sa kaiglisihanan kaniadto ug giunsa nila paglingkawas gikan sa katalagman. Mao nga magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios din higyapon sa libro sa Bugna o Pinadayag Kapitulo 3 sugod sa versikulo 12 ngadto sa 16. Ug mga kaigsuonan, kini sa makausapa idalit gihapon kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ang tanang pagpasilungog o pagpasalamat ang ay talamang gayod ipahinungod sa itong buhay nga Diyos, mga higalag kaigsunan, hangtod din mga orasa sa itong pagpadayon, sa pagtuon o pagpumalandong sa mga pulong, gikan gihapon din ang Kapitulo 3 sa Revelation kon Pinadayag. Sa miyagi ng mga pagtuon, nakita ta ang pipilang mga butang nga gidayag sa Diyos niya ng simbahana sa Philadelphia. Og mihangtod lamang kita sa versikulo 11, nagsugod kita niya ito sa versikulo 7. Musa nini mga takna sa atong pagpadayon, sa versikulo 12 na kita magsugod mga higalag kaigsunan, apan mihangtod lamang kita sa versikulo 16. Og hinaot nga mapanalanginan na usab ang matag-usa kanato, gikan sa mga pulong nga tumakita nini mga versikulo ha. Kininausab ang yung amigog pastor sa kahanginan, Pastor Jiri Ayawan, magaingon, dalego ng Diyos sa atong kinabuhay. O karon, basahon ko na ang versikulo 12, nining kapitulo 3, na kanato nagaingon, kadtong nagakadaog, pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Diyos, og dili nagayod siya, makagula gikan dito, o sulayan ko siya sa ngalan sa akong Diyos o sa ngalan sa syudad sa akong Diyos, ang bag-ong nga Jerusalem nga manaog sa langit gikan sa akong Diyos o sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan. Adunay duruha kahaligi sa Philadelphia niya ng mga adlawa, ang usama o ang iglesia sa Byzantine o ang laing usan niya na ana sa bungtod nga dapit natabunan ka na sa mga kahoy nga sidar o laurel. Karang mga haligi ha, nagapabilin sa maong siyudad sa mga adlaw ni Juan. Matod pa, kadtong makadaog, pagabuhaton ko siya nga haligi sa templo sa akong Dios. Ang iglesia niya ng dapita, giguba na o naguba na, apan ang mga haligi niya na ana sa gihapon niya ng dapita. Matod pa, og sulatan ko siya sa ngalan sa akong Dios. Og sa ngalan sa siyudad sa akong Dios, ang bag-o nga Jerusalem, ang manaog sa langit gikan sa akong Dios og sa akong kaugalingon nga bag-o ngalan. Mao kini ang passport o visa sa mga Kristohanon ingon nga lumalupyo sa langit. Gawas nun siyang mubiya nining kalibutan ng gilalang sa Dios. Siya mao'y haligi paingon ngadto og dili na mugawas. Apan ang passport sa Dios, makaadto ka sa bisan asa. Usa kini ka paradoxical nga kamaturan kay kini kahibulungan og bulahan. Mingon pa kini og sa akong kaugalingon nga bag-ong ngalan. Mao kini ang iyang ngalan. Wala kita bag-ong ngalan higalag kay igsunan, apan siya miingon nga aduna siya bag-ong ngalan sa iyang kaugalingon nga iyang ihatag kanato. Ang bag-ong ngalan nga iyang ihatag kanato mao ang personal nga relasyon ta ngadto kaniya. O karon, ang bersikulo 13, ipadayon uban sa bagingon kanato, kadtong may igdulungog, magapatalinghog sa giingon sa Espiritu sa mga iglesia. Ang Dios adunay mensaheng igahatag sa matag iglesia kun kaiglesiahanan. Tanang ngalan mahimong gamiton sa lokal nga simbahan ug usab sa atong kapanahonan karon. Og karon aniya usab ang sulat ni Jesucristo ngadto sa Laodicea higalag kay igsunan. Ang sulat niya ni anang iglesia ha mao'y katapusan sa pito ka mga sulat. Si Sir William Ramsay mitawag sa Laodicea nga siyudad sa pagkakumpormiso. Karang maong siyudad, gitukod ni Antiochus the Second diantong 261 ngadto sa 246 BC kun before Christ. Usa sa pundasyon niya na mao si Seleucid. Si Seleucid higalag kay igsunan usa ka general ni Alexander nga mingbihag sa Syria. Si Lysimachus ang mingbihag sa Asia Minor og si Seleucus medto sa iyang teritoryo og iyang gikuha ang ubang yuta kauban ang maong siyudad usab. Ang dapit sa Laodicea may gilayon lamang nga 40 milya gikan sa silangan og ang ilaya gikan sa Episo nga dapit sa Lycus River usa sa pa miagas kana ngadto sa Minder River o kana napahiluna sa dapit nga gitawag tang gawang sa Prigya gawa sa silangan o sa kadakong panon sa Kamilyo milugsong gikan sa ganghaan sa Prigya paingon ngadto sa Laodicea kanang maong kalsada gikan sa silangan padulong sa Miletos ug saka ngadto sa dapit nga gitawag og Ismer karon apan kanadto mao kana ang Smyrna ang Laodicea anadapit sa masikuhan niana usa kada kong walog. Karon ang maong dapit, dili na ingon kaniadto kumpara niadtong kapanahunan. Ang buti pasabot sa maong ngalan, katarungan sa mga tao. Kaniadto, ang ngalan Laodicea, gikan kana sa ngalan sa asawa ni Antiochus the Second. Bisan tuod adunay daghang syudad nga nagdala sa iyang ngalan, mao kana ang pinakasikat sa tanan. Sa tunga-tunga sa Laodicea, paingon ngadto sa bungtod sa Prigya, nga niya nang maong walog, adunay dakong templo sa Anatolian o ang Dios sa mga taga-Prigya, si Min Karo, usa kana ka primitibong Dios niya nang maong dapit, o ang maong templo, sentro sa tibuok dapit, administriyo, patigayon o relihiyon. O ang maong templo, sentro sa tibuok nga dapit. Maingon man sa administriyo o sa patigayon, ilabi na sa relihiyon. Adunay dakong tiangge o bilhanan niya ng dapita o ang mga langyaw gikan sa nagkanilaing dapit, nagapatigayon niya ng dapita. Sa akong pangagpas, karang dakong tiangge sa Istanbul karon, susamagayad niya na ang Laodicea o sa kadapit nga dato. Dapit sa pagpangnegosyo o dapit sa kultura sa mga Griko. O sa kadapit sa science o literature kana. Kana nagpasigarbo nga adunay mayong medical school usab ug primitibo ug walay Dios. Ug dinha namugna ug nailado sa tibok Romano ingon nga Phrygian powder susama sa haplas sa mga dalungan ug sa mga mata. Usab ang Laodicea sentro sa mga industriya ug nalukop ang maong dapit sa mga bangko ug si Siro nagtukod ug hukmanan ni andapita nga ang giingon nagdala siya og nutahan din niya ng maong siyudad ang maong pasensilyuhan. Si Jupiter o si Zeus ang sintro sa ilang pagsimba niya ng dapita sa Laodicea. Apan ka ng siyudara, giabandonar pero tungod sa dagkong mga linog na may abot niya ng dapita. Nindot kayo ang duruhang teatro niya ng dapita sa Roma apan giguba ka na sa ilang mga kaaway o ang dakong stadium o ang tulo ka mga iglesia kaniya ito nagpabilin hangtod karon o ang maong syudad wala pa na kubkub hangtod karon sa raktod nga pagkasulti kanang maong nabungkag nga dakong gisgutan ming tuybo sa tibok Dibris o tinumpag nga ihalas nga nagtubo nga atwa dito. May nadunggan akong anaay pundasyon ang Amerika nga wala iapil sa duha ngadto sa tulo ka milyong dolyares nga nakubgob sa Laodicea. Gusto kong muapil niya ng maong pagkubgob nga sa akong pagto makatabang kini kanako. Apan dili na kana kinahanglan. Ang Laodicea usa ka dapit din adunay dakong komersyo din naghimo sila og mga biste. Kumutindog ka sa nahugno nga Laodicea kung nabungkag nga Laodicea imong maaninaw sa palibot nga hadol ka na sa mga kabungturan ug makita mo kung asa ang Kolose o Laodicea nga anaa sa Hierapolis. Ang kulor sa kabungturan niya ang dapita, makalingaw guide kayo ug ang mga tao nanguha og kulunon ngayuta gikan niya ng bungtura o gihimo kini nga panghaplas sa ilang mga mata o dalunggan. Karang maong haplas, mangkon sa tibok emperador sa Roma. Sa pagkakaroon, ang mga kimikal nga walay kaayuhan niya ng maong kulunon, apa nang uban, nagakwartan niya ng tanan. Kinahanglan nga magunahuna kita sa pagkakaroon tungod kay sibilisado na kita. Adunay daghang mga tambal sa tiyanggi nga makaayo. O dali ka ng mahalin tungod kay nailado na o gikinhanglan nga dilin nato sila usab daoton. Apan, nabuhat kini sa atong Gino, nga siya miingon kanila, mas maayo pa nga ano na sila'y maayo mga mata, ug maayo mga haplas, nga mao'y makaabli sa ilang mga mata. Nankaroon, gikan niya ng mga pulunga, may padayon sa bagyang kanato ang versikulo 14. Ug sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Laodicea, ang amin, ang saksi, nga matinumanon o maminatudon, ang sinugdan sa mga binuhat sa Dios nagaingon nining mga butanga. Matud pa og sulatan mo ang manulunda sa iglesia sa Laodicea, ang amin, ang saksi nga matinud-anon og matinud-on ang sinugdan sa mga binuhat sa Dios. Dinhi sa maong kasulatan makita ta ang pulong nga amin. Din kining maong pulong nagagikan og mao gayod ang Ginoong Hesus Kristo. Sumala pa kanato sa Isaias 65 versikulo 16, ang Dios og amin. Og sa Isaias 7:9, ang pulong pagtuo mao ang amin. Sa ikaduhang Korinto 1:20, at mabasa ang pulong asama nini, ang tanang gisad sa Dios kaniya nga siya mao ang amin. Ngadto sa himaya sa Dios. Pinaagi ka na to. Ang Ginoong Hesukristo mao'y amin. Aniya kaniya ang katapusang pulong, siya ang sinugdan sa katapusan, siya ang katumanan sa tanang gisaad sa Ginoo, o gitugutan niya ang Laodicea aron mahibalo tungod kay mao kanang iglesiaha ang wala mutuo sa pagkadios ni Kristo. Ang pulong amin o sa kabutang din makita ta sa pananawon mahatungod sa iyang kaugalingon nining maong unang kapitulo. O karon ang saksi nga matinumanon o maminatudon. Kana nagkapadayag nga si Hesus Kristo lamang ang magkapadayag sa tanan o maingon sa tanan. Mao kini ang panahon din malisod madunggan ang kamaturan. sapagkat tinuod dili nato kuhaon ang kamaturan sa mga biya o sa mga gobyerno. Ang atong edukasyon o militare kinausa kadugang pagdanig kanato. Kung kinsa ang atong tuhan, adunay usa lamang din siya maminatudon o matuod nga saksi bisan sa kapanahunan sa daghang mingbiya sa pagtuo. Dili na makatuo sa iglesia tungod sa daghang ng hitabo karon. Ang liberal nga kasimbahanan wala sa liminsahin nining panahon na. O ganiya pa, ang sinugdan sa mga binuhat sa Dios. Ang buti pasabot nga siya nagabuhat o nagapuyo kita sa panahon nga dunay daghang mingtuo sa mini nga pagtulunan matungod sa evolution o kinausa lamang kamugna sa hunahuna. Din kini, gidawat sa kadaghan. May usa ka profesor sa kolehiyo o kana nahimo kong higala, gidawat niya ang tudlo sa evolution. Mingon siya kanako, tinguha ko ang kamaturan. Gusto ko ang siyensya. Busa mingon akong yun na rahigala. Adunay daghan niya na apan adunay duruha lamang ka-explanation matungod sa sinugdanan sa kalibutan na imong gipuyan o akong gipuyan. Ang una, mao ang pangagpas tungod kay kini importante nga kinahanglan lang taong wala bisan kinsa nga makahatag o gustong tuwag. Ang ikaduha, mao ang pinadayag. Unsay giingon kung gipamulong sa pulong sa Dios? Sa tinuod lamang ang kalainan kanimo o karako, matawag ba o pangagpas o gako madawat nga kinipinadayag? Nagpakabanaan lamang ako. Akong nabati nga ako ana sa ligong baruganan tungod kay ana ako'y testimonya matungod sa usa ka magbubuhat o gusto niyang masayod sa butang matungod niini. Ang ginong Jesucristo nagaingon, ang sinugdan sa mga binuhat sa Dios. Taliwala niya na, ang versikulo 15 o 16 sa atong teksto, pinadayag 3, miingon, naila ko ang imong mga buhat nga ikaw dili mabugnaw o dili usab mainit. Buot ko unta nga magmabugnaw ka kon magmainit. Apan kay ikaw mainit-init o dili mabugnaw o dili mainit, gisuka ko ikaw sa akong baba. Sa ubang kaigdisyahanan, sa dihang mingon ang Ginoo, naila ko ang imong buhat. Ang buot niyang ipasabot niya na mayong binuhatan. Siya nagkasugo kanila sa pagbuhat og mayo. Apan ang Ginoong Jesucristo walay gisulting mga pagdaig niya ng iglesia sa Laodicea gawa sa pulong nga pagsilot. Og bisan ang mga buhat dinha dili mayo kay sila dautag mga binuhatan. Matud pa nga kini dili mabugnaw og dili usab mainit. Buot ko unta nga magmabugnaw ka kon magmainit. Kini mga pulunga may lokal nga kahulugan sa mga katawhan niya ng mga adlawa. Kay ingon nga ana sila sa kapatagan, nangalisdan sila sa pagkuha og tubig sa Laodicea. Ang kabukiran sa Laodicea, lebihan kayong buknawa. Busa tungod niya ng maong mga hinungdan, ang katawhan sa Laodicea nagbuhat og akidak. Aron ilang gamiton sa pagkunhod sa mabagang isno o aisno, gikan sa maong kabukiran. O kung mawala na ang isno, mahabilin niya na ang labihang kabugnaw. O sa pagdahili sa tubig niya na ngadto sa Laodicea, mabati mo ang medyo bugnaw o medyo init ka tubig. O ang tubig niya ngon niya na, dili maayong pag-aimnon. O sa kapatagan niya na, ang suba sa Lycos, miusa ka na sa suba sa Minder. O may labihan ka init nga tubig ka ng suba. Musa, init usab gayo ang inalis ngaw niana. Ang Turkish government misarado niana sa ubang mga katawhan kaya gusto nilang sila lamang ang makapahimulos niana. O ilang gituyo ka na tungod sa igong kabudansya niana ng dapita. Mao ka na ang pinakainit ka tubig sa ilang dapit. Apan sa dihang dado nila ka na ngadto sa Laodicea, dili na ka na ingon kainit sa pag-abot nila niana ng dapita. Mamahimo ka ng lukewarm. Sa ato pa, medyo bugnaw o medyo init. Sa dihang ang Ginoong Jesucristo miingon sa iglesia sa Laodicea nga ikaw dili babugnaw o dili usab mainit, nakasabot gayud sila sa matud nga gipasabot ni Jesucristo niya na ngadto kanila. Dugay-dugay na silang nagainom sa mainit o bugnaw nga tubig. Ang tubig gagikan sa kabukiran labihang bugnawa. Apan, sa maabot ka na sa Laodicea, masagulan na ka na sa init na tubig. Busa ang resulta niya na, mamahimo siyang lukewarm. Ang katawhan niya ng mga adlaw, mahilig mo inom sa bugnaw nga tubig o kay sa mainit nga tubig. Kana tungod kay ang lukewarm nga tubig dili maayo pagaimnon. Ang Ginoong Jesucristo miingon nga kanang iglesia ha, dili bugnaw o dili usab init. Tungod niya na iyang igalwa gayud kana gikan sa iyang baba. Ang bugnaw nga simbahan mao sila kadtong nagasalikway sa malig-ong doktrina sa pagtuo. Ipaambit na kana kanila sa formalidad nga pagi o pagadadon nadto sa mga katawhang mabinatukon sa balaang kasulatan o sa balaang pulong sa Dios o sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang init nagapasabot ni adtong adunay tinuod nga espiritu sumala sa mga Kristiyano sa Episo bisan man tuod nga miabot kanila ang pagbiya sa una nilang gugma. Apan salamat ng balaang espiritu midala kanila ngadto sa maligong relasyon sa Ginoong Jesucristo. Apan ang Laodicean Church dili bugnaw apan dili usab init. Buti pasabot medyo bugnaw ug medyo init sila. Taliwala sa ingon niya ng kahimtang makita tagayod kanila ang dili maayong kabutang. Makaingon na kung halos ingon niya na ang malarawan ta sa kadaghanan karon. Kada tungod kay may daghan karong kasimhanan ug dagkong denominasyon nga ming biya na sa maligong pagtuo. Ang kaiglisihanan, sulod sa gawas niya ng maong denominasyon, ming sulay sa pagtindog tunga-tunga sa duruha kaposisyon. Walay sa tinguha ng mubarog sa matuod ng panudlo sa balang kasulatan sa Dios o sa maligong pagtulunan sa pagtuo. Dili sa labuot ng pagkatawgong liberal ng pundok. O garagahanan niya ng mga tawhana, madasigong nanginabuhi taliwala niya ng duruha. Naglibog ako sa pipilang panagkatigom nga adunay kalabutan niya ng mga tawhana. Kana tungod kay ang uban kanila, labihan ra kaayo ka extreme fundamentalista o ang uban kanila, extreme liberalismo. Kasagaraan niya ng mga tawhana, but mga lagad niya ng duruha. Apan, imposible kayong mahatabo ka ng mga butanga o mao ka ng mga bahinang butang na maghatag og sakit sa ulo sa Ginoong Jesucristo. O aminatudon gayud siya sa iyang pag-ingon nga igaluwa ko kana gikan sa akong baba. Sa akong tanaw, ang ingon niya ng kinaiyahan sa tao o sa kadakong pagpakaroon ng nun, na ikaw may ngalan nga imong gikinabuhi o patay ka, sumala pa sa versikulo 1 kana. Ang Titus 3.5 may ingon nga nagabaton sa dagway sa pagkadiyos nun apan nagdumili sila sa gahom niini. Nagpahilayo kausab gikan niini kanila. Sa sinugdan, ang protestantismo nagadahom nga nanagtuo sila sa tanang doktrina sa Kristohanong pagtuo. Ang pagtuo sa tanang ilado nga denominasyon sa kasaysayan. Ang Westminster Confession of Faith dili nila matupngan sa akong pangagpas. Apan sa kinatibukan, gisalikway ang ilang pagpanudlo sa simbahan nga kini ilang naangkon sa milabayang katuigan. Ang Heidelberg's Catechism nagapanudlo o pagpangkumpisal apan sa mga mingsunod lamang niini. Kung kinsa lamang ang mingtuo sa maong pagtulunan sa kapanahonan takaron, ang mga iglesia nga nagabaton o dagway sa pagadisnan apan nagadumili sa gahom niini, nga aduna sila yung ngalan nga buhi apan patay sila nga sila mabugnawon o mainiton sila mainit-init o mabugnaw-bugnaw. Mao ka na ang kahimtang sa iglesia takaron sa pagkatinood, mao ka na ang kahimtang usab sa gitawag nga kanunayng fundamental, konserbatibong kasimbahanan. Apan salamat sa Dios nga adunay daghang mga wala mo duol sa maong kalihukan. Apan sa likod nini, adunay mga pangpanghadlok, mao ka na ang ilang giingon, akong iluwa sila gikan sa akong baba. Sa raktod nga pagkasulti, isuka ko kamo sa akong baba. Muyon ka bang ang iglesia iyang pagasagawan? Mo kini ang iyang giingon sa balay sa akong amahan adunay daghang mapuloy-anan. Kung wala pa unta, muingon unta ako kaninyo, ako muadto sa pagandam og dapit alang kaninyo. Matod pa sa 1:14-3, o kung ako makadto na o makaandam na kaninyo og dapit, muanhi ako pag-usab O panadon ko kamo, uban gayud kanako, aron nga kung asa ako atuwa usab kamo. Kung mingon ka, dili ako makasiguro nan nga kana ang iglesia ang mudol nga na sa iyang kaugalingon. Apan aduna iglesia nga ikasuka gayud tungod kay medyo init ug medyo bugnaw. Ang mainit-init nga tubig, may posibilidad nga makasakit sa imong tiyan. Mao kana ang akong pangagpas nga siya naghihisgot mahatungod sa mga iglesia sa kapanahonan karon nga siya nag-ingon, ikaw ang nagpasakit sa akong tiyan, ikaw dili matuod nga Kristohanon. Mingon kang nahigugma kanako, apan sa matuod wala di ay. Nang sa ingon niya ng kahimtang, ang Ginoo dili gayud magadawat kanimo. Sama siya ang ikaingon, kung ikaw tubig nga mainit-init o mabugnaw-bugnaw, nang igalawa gayud ikaw niya gikan sa iyang baba. Dalego ng Dios sa tanang kamaturan, sa mga butang at nakita, gikan niling mga bersikulo ha, hinaut ka dili mula bang kawang kanang tanan, magampo kita. Sa makausap pa, o Diyos ng Amahan, dili gayud hilabuan ang tanang kamaturan, nga gikan mismo sa imong mga pulong. Busa gikan nining tanan, hinaut nga na may mayan kami sa angay na mong pagabuhaton, nga kun kami magmatinunan kanimo, magmatinunanon gayud kami sa tanang panahon. O kung dili, mas maayong dili na lamang. Ginoong Diyos nga Amahan, tabangi kami, nga makasunod sa imong kamubuton, aron kami magmatinunan kanimo sa tanang panahon, taliwala sa mga pagsulay, mga pag-antos o mga kagulaan ng madangat sa mong kinabuhi. Salamat sa mong kayo, salamat sa mong pulong nga mong nakitin na tunan na usab, ikan gihapon niling libruha sa Pinadaya Kapitulo 3. Salamat sa mong kayo, sa mong grasyag kaluoy, kinintanan akong gihampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o Amen. Thank you.